Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'n siz xabarlar gündelogimizde dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Belarusiň media serişdelerinin xabar bermegine görä Belgorhimprom garlykdaky kali kombinatynyň guruluşyna degişli öz borçlaryny yerine ýetirmeýänligi hakynda türkmen tarapyndan özüne näýgileliň bildirilenligini tasdiklapdyr. Beýanat boldy jogap hökmünde biziň reaksiýamyz hem mälim edildi. Şu günkü mesele arbitrajyň ýoly goýan düzgünlerini laýyklykda seredilýärdi Belgorhimprom'un baş müderi Vyacheslav Шун новини нешрин айдыптыр. Түркмен химия дәүләт концернының Беларусин Белгорхимпром дәүләт компаниясының ишеннән өз нәгилелеге буенча Стокгольмның арбитраж судына 100 тотонлыгы 7 мартта мәлим булды. Беларусь медпоотында чап булган мәгълүматларга күрә, юрдың дәүләт компаниясы Кали комплексын урмак буенча борчнамаларның белле бер бөлегенә бер җай итмәнлегене ирет итмәр. Әмма моңа түркмен тарафының гүнәкәрдеген әйдәр. Түркмен химия Белгорхимпрома ерне итерлән эшләр өчен 150 миллион доллардан Урак пулы төлөмөдү. Стокгольмнын арбитраж судуна берилген жоопту бу пулун төлөнмөгү сорулду деп Экспресс нешри хабар берер. Биз ишлери бир жай эттик, аларга төлөмөк керек. Эгерде ишлериң төлөгө эдилмесе, мен эмне үчүн муктуна ишлемели? Эмне үчүн мен Түркмөнстанга кредит бермели? Биздин проектлерибиз жетерлик, алар жогору деңгээлде нетижели коюмдарды талап эдер ва төлөнжөгүнө анык көз жеткирмеге мүмкүнчүлүк берер. Биз өз тарабыбыздан адынан 150 миллион долларлык эдилген ишлер үчүн төлөгүн бир жай edilmegini talep ediyoruz deyip Belarus mediasi Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korşun'u citirliyor. 7 Mart'ta Türkmenistan'ın hükümetçi Gündoğur News neşri Türkmen Hime Devlet Konserinin Belgorhimprom'un garlıktaki kombinatı kurmak önce berca etmedik borçlarının faktlarını, halkar arbitraj suduna tavşıranlığını, onun günahını subut edenliğini ve yeterlen ziyanın övüdünün dolmağını talep edenliğini haber verdi. Neşrin maklumatına göre Türkmenistan'ın iktisadiyetine yeterlen ziyanın minimal алыштырылмагы максаты белән Түркмен тарапы өз территориясында эрләшкән Беларусь компаниясына дегешле техника барадагы мәсьәләне һәм орта атыптыр. Түркменстанның халыкара дәвалары середиан суды 100 тотон сенәсе анык эдилмәди. Түркмен химия концернының ишенә Түркмен хөкүмәте 7 мартта өз мәслихатында серетти. Әмма аның халыкара арбитраж судына йөзләнүлеге барада рәсми мәгълүматлар да агызылмады. Түркменстан гарлыктагы комбинатының ише буенча халыкара арбитражына йөзләнмәк планнарны илкенҗегә дә Avrayning başında resmi taýdan ıglan edipdi. Munyň ýerine Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurdunyň Türkmenistanda garlykdaky kali zawodyny guranlygy üçin türkmen tarapyndan puly almanlygyny aýtdy. 2009-njy we 2017-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistanyň gündogorunda garlykda gurulan kali zawodynyň guruluşy bilen bagly meseleler şol sanda onuň ulanylşa tapşyrylmagynyň gejikdirilmegi ýyllary we dowam edýän dawa sebäp boldy. 2015-nji ýylda gurulyp tapşyrylmaly kombinat 2017-nji ýylda işe girdilipdi. Taraplar özara ulanylşygynyň şertleriniň berja edilmezliginde bir-birini ençime ýyl bäri aýplap gelýärler. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Belarusiň media serişdeleri Milli Bankına salgılanıp Türkmenistan'ın Belarus'un önündeki möhlütü geçen bergisinin 40 milyon dolara yetenliğini haber verdi. Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyası tarafından ve iri Belarus şirketlerinin katnaşmağında urlan garlıktaki kombinatın göz önünde tutulan kuvatı yılda 1,10 4 milyon tonna beraber. Türkmenistan'ın hükümeti 1 milyar dolarlık kuruluşun devletin hesabına maliyeleştirilenliğine etti. Türkmen yolbaşçıları garlıktaki kerhananı işe girdip, yurdi dünyanın en önde varıcı kali eksport edicilerin hatarına koşmağı planlaştırıptı. Ema kombinat hedirki vaxta göz önünde tutulan kuvatının 5% derecesinde hem işlemiyer. Gepleyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözlän.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda ýaşajylar gazyň elektrik togunyň we suwuň mut döwründe sarp eden serişdeler üçin ýokarlandyrylan täzir narhlarda tölek tölemäge mejbur edilýär. Bu waka ýurdun gazetlerinde elektrik energiýasynyň tölekleri öz wagtynda tölenmedik ýagdaýynda ilatyň elektrik ulgamynyň kesiljekdi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Häzirki wagt ýaşajylardan diňe ýanwar-fevral aýlary üçin däl, eýse gazyň, suwuň we togunyň mut berilýän soňky aýlar üçin, ýagny oktýabr, noýabr dekabr üçin hem täze narhdan tölek alınýar. Bu aýlar üçin tölek tölemedik ýaşajylaryň gazynyň, togunyň, suwunyň kesiljekdigini berk duýdurýarlar. Ýaşajylar nalaç töleýärler diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçysy 14-nji martda gürrüň berdi. Ýatlasak geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, suw we elektrik energiýasyny muht we ýeňillikli bahadan bermek düzgünini ýatyrypdy. Şondan soň Aşgabatda we ýurdun welaýatlarynda ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçeýji gurallary oturtmak çäresi oktýabr we noýabr aýlarynda güýçli depkinde alınıp barıldı. Azatlygyň habarçysynyň aýtmagyna görä, şonda paýtagtlaryň ençemesi döwlet edaralarynyň resmiýlerine gaz, suw we elektrik togu üçin 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap tölek alynjakdygyny aýdyp, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň ahirine çenli sarp ediljek terişdeleriň nädip täze ýylyň hasabyna goşulmajakdygyny sorapdyrlar. Şonda döwlet edaralarynyň resmiýleri ýaşaýyş dekabrın sonku günlerinde ya da yanvarın başında öylere aylanıp ölçücülerin şol günde kısanlarını hasaba alacaktıklarını aydıptılar. Şeylelikte yaşayıcılar toğun, suğun, gazın, mut dövrü için tədi nırhlarda tölök tölömez deyiptiler. Şunlar kəvir yaşayıcılar resmilerin aydan şol sözlerini yatlatsalar da onları dinlemeyerler deyip havarçı belledi. Şol bir vaxta da havarçı kəvir yaşayıcıların dekabrın sonku günlerinde öz ölçücülerinde sarp eden seriştesinin möçörünü görközeyen sanları deli il hökmünde suratı düşürendigine, şeylelikde olorun geçen yıl üçün tölek tölemeyendigine hem sözünün üstüne koştu. Aşgabatlıların gazın elektrik toğunun ve suğun muht dövründe sarp eden serişteler üçün tölek tölemeye mecbur edilmeli. Yurdun gazetlerinde bu tölekleri öz vaktinde tölemedik yaşayıcıların elektrik ulgamynyň, suwunyň, gazynyň kesiljekdigi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Şu ýylyň 26-njy fevralynda Balkanyň Velaýat gazetinde sarp edilen elektrik energiýasynyň tölek resminamasy 14 gün geçenden sonra tölenmedik ýagdaýynda elektrik energiýasyny ýerleýän kärhana sarp edijini elektrik ulgamyndan öçürip biler diýilýär. Balkan gazetiniň 28-nji fevralda çap edilen sanynda bolsa, Türkmensanyň Türkmensan döwlet täjirçilik bankynyň sarp edilen gaz, suw we elektrik togu üçin tölekleri bankyň merkez edarasynda we şahamçalarynda nagt hemde nagt däl görnüşinde kabul edilýändigi habar berildi. Munyň bilen bir wagtda Türkmen hökümetine tarapdar Orient.tm saýtynda tölek suw üçin däl de, diňe onuň üçünçiligi üçin alynýandygy barada makala çap edildi. Şunlukda ýurtda gazyň, suwuň we elektrik togunyň täze narhlarynyň ýoly goýulmagy bilen tölekleriň aşy gymmat däldigine hem üns çekildi. Gaz, suw, elektrik togu üçin täze narhlary girdilmegi netijesinde Türkmensanlar üçin näme ýetgödi diýen söz başy bilen 5-nji fevralda çap edilen makalada ýanwar aýynda sarp eden suw üçin aýlyk tölegi ilkinji gezek tölemäge baran bir türkmensanlynyň başdan geçirenler diýilýän waka beýan edilýär. Kasada oturan işgär oňa ýanwar aýynyň suw töleginiň 3 manada barabar bolandygyny aýdanda raýat ýeňillik bilen demalýar we puluny çykaryp berýär diýilip habarda aýdylýar. Ýöne adatlygyň paýtagtdaky habarçysy ortaça 5 adamlyk aşgabatly bir maşgalany mysal getirip, olaryň ýanwar aýynda elektrik togu üçin 91 manat 60 teňe, suw üçin 21 manat, gaz üçin 85 manat tölendigini aýdýar. Maglumat üçin aýtsak, 1-nji ýanwardan başlap ýurtda ortaça aýlyk haky 800 manada baravardar.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen özbek serhedine Gazagystana barýan ýüklü 8 türkmen sanly saklandy. Olar gaçakçylykda aýplanýar. Türkmen Özbek serhedinin Daşol vilayetinin Könürgünç etrafında yerleşen gümrük geçelgesinde renkli metal önümlerini alıp barayan 8 yük ulogu Türkmen serhedçileri tarafından saklandı. Yük ulogun iyeleri 8 Türkmen sanlı, onların 6'sı etniki Kazak, 2'si Türkmen, hazırki vaqtda Könürgünç etrafının polisiya bölümünün deslapkı tussoqhanasında saklanýar. Waka 5-nji martda bolup geçdi. Häkimiýetler saklananlary bekanun renkli metal sewdasyny aýyplaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä serhetde saklanan raýatlar Könürgünjiň türkmen özbek serhet gümrük geçirgesinden geçip soňu bilen Özbegistanyň Hojail şäheriniň üstü bilen Gazagystana geçmegi maksat edinip ýola çykýarlar. Olorun yük ulaglaryny ýükläp ýanlary bilen alyp barýan haritlarynyň ähli deklarasiýa edilen ýagny Gümrük jarnamasyna görkezilen haritler diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenmaşa etrafında ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty 6 etniki Gazak we 2 Türkmen Gazagystana göni wiza alyp bilmeýän soň Özbegistanyň üstü bilen Gazagystana aşmakçy bolýar. Habarçynyň maglumatyna görä saklanan raýatlar deklarasiýa edilen haritlerini hususy ýük ulaglary bilen Gazagystana äkidip, barter görnüşinde olary Gazagystana iými tönümlerini we beýleki haritlara çalşyp soňra Türkmenistana dolanmak isleýär. Olaryň ýüklerini arasynda misden ýasalan tabaklar, jamlar, tüňçeler we şoňa meňzeşler, şeýlede alüminden ýasalan gap-gaşlar, 40 litrlik gazanlar, 20 litrlik alüminden ýasalan kanistrler, suw gaplary bar ekeni. Haritler deklaratsiýada görkezilende bolsa olaryň serhetden geçmegine ruhsat berilmeýär diýip habar çaýdýar. Ulug ýeleri sürücüler hem de deklarasiýany ýazan adamlar häzirki wagtda 8 gün bäri Könürgünjiň polisiýa bölüminiň wagtlaýyn deslapky tutsawxanasynda saklanýar. Olar gymmat bahaly metallary ýurtdan gaçgak ýollar arkaly çykarmakda aýplanýar. Gazagystan bilen serhet ýakada ýaşaýan türkmenistanlar gysga möhlet üçin türkmen gazak serhet geçergelerinden geçip bilýärler. Ýöne ýük ulagda sewda maksatly serhetden Gazagystana geçmek isleýänlere ruhsat berilmeýär häzir diýip habar çaýdýar. Ol serhette saklanan raýatlaryň alyp barýan renkli metallardan öndürilen gap-gaşlarynyň ulanylan haritlardygyny ýygnaýar. Şeýlede ýüklüň arasyna at eýerleri, içirgileri, at keçeleri galy berse-de Her ulagda ýüze olay gyşgawyny bar eken diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Serhet geçirgesinde saklanan raýatlar wagtda türkmen metbuatyna nähildir bir habar berilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň türkmenmaşa etrafynda ýaşaýan doğun garandaşlary bilen 13-nji martda habarlaşyp, henizem olaryň deslapky tutsawxanada saklanýanlyklaryny habar berdi. Türkmenistan bilen Gazagystanyň serhetiniň uzunlygy 413 kilometre deňdir. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetiniň uzunlygy 193 kilometre deň bolup bu ýurdun iň uzun serhedidir. 12-nji martda infoshos.ru saýtynyň ýazmagyna görä Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky döwlet araçäklerini keskitlemek meseleleri boýunça döredilen türkmen özbek hökümetara topary golaýdy. Türkmen Awaz şäherine duşuşuk geçirip döwlet serhetlerini keskitlemek meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Daşowdun bazarlarında yurdun yörite gulluklarının rahit eşiğindeki işyerlerinin telefonunda suratı ya da video düşüreyen adamları saklap, polisiya merkezine alıp gitmek çaresi güçlündi. Bu varada Azatlyk Radyosu'nun Daşowd velayetindeki habarçılarının biri habar veriyar. Geçen hepte bazarda rahit eşiğindeki organ işyerleri menin gözümün önünde bir yaşayıcının suratı ya da video düşüreyendiğini aydıp onu sakladılar. Ola olan bir hili oldu ve onu bir ulağı mündürüp vakanın bolan yerinden alıp gittiler. Onun suratı ya da video düşüründüğünü takip etmek kıynıyonu bu vaka Gökbakçı önümlerinin satılayan tekçesinin koloyunda buldu. Belkem ol o dön suratları düşüreyendir deyip anonim şertte söhbetteş olan havarçı 14. Mart'ta gurrun berdi. Adatlık radyosunda vakanın Daşowdun hayısı bağlarında bolan da varada anık mağlumatların bardağına karamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Şehirde havarçı telefonunda suratı düşürünü ya da onda Türkmenistan'ın koşadırnağı içinde mazharalayan suratları tapılandığı için adamların saklanandığı ve olorun polisiya merkezine alıp gidilendiği barada özüne yığıdan maglumatların gelip koşuyandığını hem sözünün üstüne koştu. Şeyli çareler iyi giderli alınıp barılyarı. Hopsuzluk işyerleri Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'na ya da beyleki saytlara surat ya da video uğradiyan adamları gözlep başladılar. Hatta mekteplerde ya da yukarı kucaylarında okuyan studentlerin, okuçların hem telefonlarını bağırlayarlar deyip havarçı belledi. Son kaylarda Türkmenistan'ın payitahtında ve velayetlerinde Türkmen hopsuzluk kulluğunun işyerlerinin bağdarlara ve mekteplere şeyle de yukarı kucaylarına gözükçülüğü güçlendirendiği barada Azatlık Radyosu bir neçegede kabar verdi. 13. Mart'ta Livap velayetinin Türkmenabat şehrinde Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk ve İçeri İşler Ministerliklerinin rayi teşigindeki işyerlerinin gök bağdarda ya da onun tövörüğünde telefonunda suratı düşüren adamları saklayandığı ve oları polisiya merkezine alıp gidiyendiği məlum boldu. 1. Fevralda Adatlı'nın payitahta kabarçılarının biri Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin aşavadın mekteplerine duydansız aylanıp okuçların mobil telefonlarını bağırlayandığını haber veripti. Havarçı şeyle bağırlıların birinin aşavadın Gaudan ve Etrapçasındaki 18. mektepte geçirilendiğini ve telefonundan Fransa'daki sarı keltekçelilerin suratı çıkan okuçların birinin yüzüne şarpık çalınandığını ve bağdavaz soruğu çekilendiğini vaka şayet bolanlara salgılanıp gurrun verdi. 28. yanvarda olsa Türkmenistan'ın yukarı kucaylarının studentlerinden kışkı din çalışma mevsimi dövründe mobil telefonları ulanmayacaktıkları, internetten peydalanmayacaktıkları hakkında dilhatı alındı. Türkmenistanlıların ve sinçilerin ençemesi yurdun hopsuzluk kulluğunun işyerleri tarafından amal edilen bu çareleri adamların maglumat almak ya da edinmek hukuklarının göz önü depelenmeyi deyip həsiyetlendiriyarlar. Türkmenistan'ın hopsuzluk kulluklarının amal edilen bu çarelerinin fonunda Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov vice premierlere yurdun orta ve yukarı kum mekteplerini internet ulumuna biriktirmeyi çaltlandırmayı hem taşırdı. Tədi texnologiyaları ulanmağın velayetlerde hədirki zaman maglumat texnologiyalarını ornaştırmağın əhmiyetini vağız etmek zerurdur deyip Prezident 7. Mart'ta geçiren hükümet maslahatında aytdı. Halkara kurumalarının metbuat ve internet adatlığı boyunca çap ediyen yıllık hasabatlarında Türkmenistan yılın yılını tanqid edilip dünyada en yaramaz görközücüleri iyi yurtların hatarında yerleştirilyar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dünýäde atyň iň uly kellesiniň heýkeli oturdulan Aşgabat ýaşaýyş durmuşyň hili boýunça 211-nji orunny. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Mercer kompaniýasy dünýäniň dürli şäherlerine ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy we hili boýunça barlygy geçirip 2019-njy ýyl üçin ýörüýte barlyg netijelerini 13-nji martda çap etdi. 230 şehrin arasında geçirilen barlığda Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat yaşayış durmuş şertlerinin hili ve amatlılığı boyunca dünyada 211. oruna yerleştirildi. Dünyanın yaşamağı en amatlı şehir barlığın neticelerine göre Avstriya'nın payitahtı Viyana olup duruyor. Barlığın neticelerinin aydılışı yalı Merkez Aziya sevitinin beylek şehirlerinden Özbekistan'ın payitahtı Daşkent 203. oruna, Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek 206. oruna, Tacikistan'ın payitahtı Duşenbe 215. oruna yerleştirilipdir. Barlığda Kazakistan'ın payitahtı Astana değil de yurdun en iri şehri olan Almaty şehrine ki yaşayış durmuşun hiline baka veriliyer. Ol yerde Merkez Aziya yurtlarının payitahtları bilen dengeştirilene yaşayış durmuş şehirleri biraz amatlı. Almaty sanoda 177. oruna eyleptir. Rating düzülönüne şehirlerin siyasi ve sosyal huvasına, medeni ve cemiyetçilik sferanın işçenliğine, iktisadi pudogu, sarp edicilerin önümlere el yeterliliğine, tebiği şertlere, bilim ve sağlık pudogunun hödürleyen mümkünçülüklerine, hocalık hizmetlerine, şehirlerin transport mümkünçülüklerine hem de ol yerdeki yaşayış şahilerin amatlılığına baka veriliyer. Avstriyanın payitahtı Viyana soňky 10 ýyl bäri ýyly ýyna ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy boýunça geçirilýän bu barlygda iň öňnäki orny eýläp gelýär. Merseriň barlygyna görä Aşgabat howpsuzlyk wagtynda dünýäde 206-njy oruna ýerleşdirilýär. Kampaniyanın bundan uzunki yıllarda çap eden değişli barlıqlarını da Aşgabat pes orunlarda yerleştirilipdi. 2015-nji ýylda Aşgabat durmuşun hili boyunca Merseriň geçiren barlıqlarına 230 şäheriň arasında 210-njy oruna yerleştirilipdi. Şonun ver geçen 4 ýylyň dowamyny Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili boyunça bir wasgançak pese gaçyp bu ýyl Afrika materiýalyna yerleşýän Zimbabwe döwletiniň paýtagty Harare-niň ýa-da 211-nji oruna yerleştirilipdir. Türkmen paýtagty şäherde gurulan binalaryň ýüzündäki ak mermerleri bilen tanalýar. Aşgabat 2013-nji ýylda ak mermer bilen örtülen binalarynyň gürlügi boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. Mundan başga da Aşgabatda bu ýyl dikilen täze ýyl arçasy Merkezi Aziýanyň beýlik paýtagtlaryna dikilen arça agaçlarynyň arasynda iň beýigi bolup çykdy. Paýtagtda dikilen ýaşyl türkmen baýdagy belli bir döwür dünýäniň iň beýik baýdagy hökmünde tanaldy. Şeýlede Aşgabat suw çuwdurumlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki şäherleriň arasyna oran alýar. Dünýäde atyň iň uly kellesiniň heýkeli oturdurulan stadion Aşgabatda ýerleşýär. Şeýlede dünýäniň iň uly aýak öýü Aşgabatda ýerleşýär. Türkmen hökümeti paýtagt Aşgabatda gymmat bahaly kaşaň mehmanhanalaryň guruluşyklaryny alyp barýar. Türkmen medya terişteleri ak mermerli Aşgabadın vasfını iyidigderli yetiriyer. Güýji daralar bayramçılık çärelerine gavatlap, velayet belgili avtoğluğulur Aşgabadı salmayar. Hozoluk kulluklarının işgərleri vaqtal-vaqtal Aşgabadı, ikmanına it pişikleri zorluklu yığınap duruyar. Yönü sonlu da sonku halkara varlıqda Aşgabad yaşayış durmuşun hili boyunca in izak şəhərlerin arasını oran alıptır. Sanawa gora Irak'ın paytahtı Bagdad'ı, Siriya'nın paytahtı Damask'ı, Yemen'in paytahtı Sana, Şelide Madagaskar'ın paytahtı Antananarivo, Sudan'ın paytahtı Hartum'ı ve beylik az sanlı kevir şehirleri karanını Aşgabatda yaşayış durmuşun hili yokoru.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdiräris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Amerika may aýyndan başlap Eýranyň çygy neft eksportyny 20% kemeltmegi göz öňünde tutýar. Washington muňa razy bolmadyk importörleriň Amerikanyň sanksiýalaryna duçar boljakdyklaryny duýdurýar. Reuters habarlar gullugynyň bu ýagdaýlardan habarly iki çeşmäniň sözlerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, häzir Eýranyň neft eksportyny bir günde 1 million barrele çelini düşürmek makta dedinilýär. Prezident Donald Trump'ın administratiýasyndaky bir çeşmäniň maglumatyna görä, egerde Eýranyň neft eksporty dolulugyny we badawa togtudylsa, onda munyň nebitiň dünýä bazarındaky bahalaryny ýokarlandyrmagy mümkin. Dolulugyny togtatmak kyn bolup biler diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Amerikanyň resmiýeti Reuters maglumat berdi. Ol Brent markaly çygy neftiň her barreliniň $65 satylmagy Trumpyň administratiýasy üçin kabul ederlik iň ýokary görkezici bolandygyny aýtdy. 13-nji martda Brent neftiniň her barreli $67.55 satyldy. Döwlet sekretary Mike Pompeo bazar şertleriniň mümkinçilik beren pursaty Amerikanyň Eýranyň çygy neft eksportyny dolulugyny togtatmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň Eýran boýunça ýürütüş wekili Brian Hook Houstondaky geçirilen senat konferensiýasynda Washingtonyň Eýranyň çygy neft eksportyny nolu düşürmek isleýändigini bellidi. Prezident Eýrana garşy iktisady basyşy güýçlendirmek üçin tagalla etmelidigini açyk aýtdy. Şol bir wagtda da ol neft bazarlaryny titkendirmek islemeýär diýip resmi bellidi. Amerika 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalasygyndan çykanyndan soň Tehrana garşy sanksiýalaryny ýanadandan girdipdi. Şol ilalasyga laýyklykda Eýran özüniň ýadyr programmasyndan el çekmeginiň öwüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşadylmalydy. Amerika noýabrda sanksiýalary gaýtadan girdeninden soň ol Eýran neftini eksport etmek üçin Italiýa, Türkiýa, Hitaýa, Hindistana, Japonya, Güneýorta Koreýa we Taýwany wagtlyň eglisikler beripdi. Bu gurumy ýany ýurtlaryň sanksiýalara uýgunlaşmagy üçin wagt bermek maksady bilen edilipdi. Neft eksporty Tehranyň esasy girdiji çeşmesidir. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.